Maatewos 4:25
Yesus itti aanse
yennaasa mootummaa ol gubba'a durroota 10 taa'isaa ifii qabatanee waajibicha fudhatiisaaf bayane fakkaatti. Durroota san keessa 5 gowwoole 5 qaroole. Warri gowwoole isaa ifii qabatane malee zaayitii isaatti naqatan hin qaban. Warri qaroolee ammoo isaa ifii waliin zaayitii okkotee qabatan. Waajibichi adoo hin dhufiin turraan marti isaaniitu muganee rafan. Halkaan wadhakkaa ammoo qoonqoo guddoon waajibichi kunoot isa fudhatiisaaf ba'a waamichi jedhu dhage'ame. Yennaasan durrooti sun marti dammaqxee isaa ifii mimiidhaffatte. Durri gowwooleen sun warra qaroole'en isaan keenna waan dhaamaaruuf zaayitii teessa irraa diqqoo nuu kenna jedhaneen. Durri qaroolen deebisanee waawo nu'uuf isiniif tageettuun jirtu. Warra gurguru bira dhaqaati bitadha jedhaneen. Ado isaan bitatiisaaf dhaqaneeranuu waajibichi dhufe. Durri qophoorteettu sun isa waliin gara mana jila fuudhaaf heerumaasan ol seenanee balbalti cufante. Durrooti warri hafanel turanee dhufanee gootta gootta nuuban jedhaneen. Inni ammoo deebisee an dhugumaa isinitti himu isi hin beeku jedheen. Tanaaf guyyaa san yookiin sa'aatii waa hin beenneef dammaqa eegadha
jedhe. Yesus itti dabalee
mootummaa ol gubba'aa akka nama biyya fagoo dhaqiisaaf ka'ee tajaajiltoota ifii waamee karra qabu magannee isaanitti kennate tokko fakkaatti. Inni akkuma dandeettii isaaniititti tokkoof beesee saantimii warqii 5,000, kaaniif 2,000, kaanilleef 1,000 kennee gara biyya fagoo deeme. Namichi beesee saantimii warqii 5,000 fudhate yoosuma ittiin daldalee beesee saantimii warqii 5,000 keessaa buufate. Akkuma san namichi beesee saantimii warqii 2,000 fudhatelle 2,000 keessaa buufate. Namichi beesee saantimii warqii 1,000 fudhate ammoo dhaqee boolla qotee beesee goottaa isa awwaale. Yennaa dheertuun duuba goottaan tajaajiltoota sanii dhufee isaa waliin herregate. Namichi beesee saantimii warqii 5,000 fudhate. Tadhibii 5,000 fidee dhufee gootta ati beesee saantimii warqii 5,000 anatti kenniteeyyu. Kunoo an tadhibii 5,000 keessaa buuseera jedhe. Goottaa isaa dansaa goote. Ati tajaajilaa addatamaa dansaa. Waan diqqoo addatanteerta awwaan guddootti itti gaafatamaa si godha. Koy gara gammada goottaa keetii gali jedheen. Namichi beesee saantimii warqii 2,000 fudhateelle dhufee gootta ati beesee saantimii warqii 2,000 anatti kenniteeyyu. Kunoo an tadhibii 2,000 keessaa buuseera jedheen. Goottaa isaa dansaa goote. Ati tajaajilaa addatamaa dansa. Waan diqqoo addatanteerta awwaan guddootti itti gaafatamaa si godha jedhe. Koy gara gammada goottaa keetii gali jedheen. Achiin duuba namichi beesee saantimii warqii 1,000 fudhatelle dhufee gootta ati nama hamaa addee hin dhaabinii galfattu addee hin facaasinii haammattu akka teetu si beeka. Tanaaf an sodaadhee dhaqee beesee teeti boollatti awwaale. Beeseen teeti kunooti jedheen. Goottaa isaa ammoo ati tajaajilaa hamaaf boose'a. Addee hin dhaabinii akka galfadhu. Addee hin facaasinii akka haammadhu. Beetteettaa mooti ati beeseetiyya warra dhalaan fudhatu bira anaaf ka'uu malte. Ayyennaa deebi'e silaa beeseetiyya dhala waliin fudhadhaayyu. Maarre beesee isaa isa irraa fuudhaati namicha beesee saantimii warqii 10,000 qabuuf kenna. nama qabu maraaf itti dabalantee hin kennantiif. Hin bacattiifille nama womaa hin qanne ammoo wanni inni qabu iyyuu irraa hin fudhatanti. Tajaajilaa gatii hin qanne kana dukkana alaatitti gadi gata achitti booyaa ilkaan qara jedhe.
Isaaniin jedhe Yesuus ammallee.
Ilmi namaa ulfinna ifiitiif ergantoota waaqaa mara walii yennaa dhufu barcumaa ulfinna ifii gubbaa hin ta'e. Gosi marti isa duratti waltiin qabante akkuma tissee hoolota re'ee irraa gargar foo innille kolbaa isaan gargar fooyee hoolota midda ifiititti re'oota bitaa ifiititti dhaabbachiisa. Achiin duuba mootichi warra midda ifiitiin isin warra abbaa kiyyaa eebbifantane koo'a mootummaa dadama biyya lafaatii jalqaddee isiniif qophootte dhaala sababille ambeeloyee na nyaachittaniirtan dheebodhee na obaattaniirtan keessummaa ta'ee na fudhattaniirtan daaree na uffittaniirtan dhibamee na gaafattaniirtan hidhameelle na gaafattaniirtan jedhe. Yennaasa balchooleen goota nuuti yoomi beelotteettu dhagginee si nyaachin yookiin dheebuu teeti dhagginee yoomi si obaan nuuti keessummaa teeteettu dhagginee yoomi si fudhan yookiin daarteettu dhagginee yoomi sitti uffin nuuti yoomi dhibanteettu yookiin hidhanteettu dhagginee si gaafan jedhaneen. Mootichi deebisee an dhugumaa isinitti himu obboleeyyaanti warra mara caalaa didiqqaa kana keessaa tokkoof ka gootan anaaf gootan isaaniin jedhe. Achiin duuba inni warra bitaa ifiitiin isin warra abaaran na biraa fagaadha gara ibidda bara baraa ka seexanaaf ergantoota seexanaatiif qophaa'ee deema. Ambeeloyee na hin nyaachin dheebodhee na hin obaan keessummaa ta'een na hin fudhan daareel na hin uffin dhibameel hidhameel isin nan gaafan hin jedha. Achiin duuba isaaniile deebisanee goota beelotteettu yookiin dheebotteettu yookiin keessummaa teetettu yookiin daarteettu yookiin dhibanteettu yookiin hidhanteettu dhagginee yoomi si qarqaaruudhaan hin jedhanii. Mootichi deebisee an dhugumaa isinitti himu warra mara caalaa didiqqaa kana keessaa tokkoof waa hin godhiniif analle'eef hin goon isaaniin hin jedhe. Warri kun gara muraa bara baraa warri balchoolee ammoo gara jiruu bara baraa hin deeman jedhe.